говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода у Києві. 6:30. В ефірі «Ранкова Свобода». В студії для вас працює Олексій Ломовацький. Головні теми в Україні і світі. Перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у «Ранковій Свободі». Слухайте нас щобудня з 6:30 до 7:30. Сьогодні 8 липня, вівторок. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Від бажаного максимуму до необхідного мінімуму. Які питання на порядку денному Верховної Ради і наскільки продуктивною буде парламентська робота?
Ефективних рішень, які б давали змогу говорити про те, що парламент не просто збирається на засідання, а працює, таких рішень прийнято не буде.
Більше про плани парламентські Радіо Свобода розпитає у народних депутатів Ксенії Ляпіної, фракція НУНС та представника партії регіонів Владислава Лук'янова. Віктор Ющенко їде до Австрії. Чого очікувати?
Тема енергетичної безпеки має порушуватись. Буде цікавити така тема, як футбольна.
Кондоліза Райс вирушила у європейське турне. Перша зупинка – Чехія.
Сьогодні Чехія і Сполучені Штати підпишуть угоду про розташування на чеській території американського протиракетного радару.
Саміт групи восьми триває. Лідери найпотужніших країн світу продовжують діалог.
Американський президент охарактеризував нового главу Кремля як шикарного хлопа.
Студентські канікули розпочалися, але лише небагато студентів у Центральній Азії можуть дозволити собі відпочити.
Тисячі студентів з країн Центральної Азії щоліта подаються до Росії у пошуках праці.
Про все це та інше згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Фракція «Наша Україна» на сьогоднішньому засіданні парламенту вимагатиме ухвалити зміни до законів України про статус суддів та про судоустрій України і тим самим розпочати довгоочікувану судову реформу. Про це заявив голова партії «Наша Україна» В'ячеслав Кириленко. Коментуючи внесені урядом поправки до держбюджету, політик зазначив, що, на жаль, уряд врахував далеко не всі пропозиції президента України та фракції НУНС. Зокрема, це стосується соціального, гуманітарного та оборонного напрямків. Кириленко також зазначив, що наша Україна не підтримуватиме жодних постанов щодо звіту уряду чи його відставки. Президент вкотре заборонив приватизацію Одеського припортового заводу. На думку Віктора Ющенка, розпорядження уряду про умови приватизації цього підприємства видане всупереч Конституції і низці законів України. Одночасно президент звернувся до Конституційного суду з поданням щодо конституційності розпорядження Кабінету міністрів. Міністр внутрішніх справ усунув від виконання службових обов'язків начальника управління МВС у Закарпатській області генерала Віктора Чепака. Міністр запропонував генералові або написати рапорт про звільнення, або визнати свою помилку і прийняти запропоновані міністром кадрові зміни. Минулого тижня закарпатська міліція відмовилася виконувати кадрові накази Юрія Луценка. Завтра до Ужгорода приїде комісія міністерства і працюватиме щонайменше 2 тижні. В Японії триває саміт групи восьми. Головна тема форуму – зростання цін на харчі та нафту. Лідери 7 промислово розвинутих країн світу і Росії зустрілися учора з керівниками африканських країн. Ірак обговорює зі США терміни виведення військ. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі заявив, що домагатиметься від Сполучених Штатів графіку повного виведення американських військ у рамках переговорів, що щодо нової двосторонньої угоди про безпеку. Це перша офіційна заява з боку влади Іраку на цю тему. Президент США Джордж Буш постійно виступає проти будь-яких графіків виведення американських військ з Іраку. Парламент Сербії затвердив новий склад уряду. Його головними силами будуть проєвропейська демократична партія президента Бориса Тадича і соціалістична партія Сербії, яку свого часу очолював колишній югославський і сербський керівник Слободан Мілошевич. Прем'єр-міністром Сербії став представник демократичної партії економіст Мирко Цветкович.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В ефірі «Ранкова Свобода» і наразі про погоду. На Західній Україні сьогодні буде прохолодніше, ніж на всій іншій території. Температура повітря плюс 18, плюс 23 градуси. А в день, вночі сьогодні був дощем, місцями сильний. У день також короткочасні дощі. На іншій території сьогодні без опадів. на півночі та у центрі плюс 23-28 градусів, мінлива хмарність, але також без опадів на сході та півдні плюс 25-30 градусів, а дощів сьогодні не очікується. І в столиці температура повітря плюс 24-26, можливий дощ і вітер 5-10 метрів на секунду. І про курси валют наразі від Національного банку України. Американський долар 4 гривні 84 копійки, курс євро 7 гривень і 57 копійок, 10 російських рублів 2 гривні і 5 копійок. Зміни до державного бюджету, підготовка до чемпіонату Євро 2012 з футболу, низку соціальних законопроєктів має цього тижня розглянути Верховна Рада України. Під час засідання Погоджувальної ради лідери депутатських фракцій висловились за продовження пленарних засідань іще на тиждень. Наскільки вдасться налагодити роботу парламенту, з'ясовував київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Голова партії регіонів Віктор Янукович вважає, що потрібен час, щоб доопрацювати зміни до бюджету і розглянути антиінфляційні закони. Тому його фракція висловлюється за проведення пленарних засідань на тиждень довше. А Володимир Литвин зазначив, що його блок підтримає продовження роботи Верховної Ради, якщо будуть узгоджені всі питання. Так вважає і спікер парламенту Арсеній Яценюк.
Цілком повністю підтримую, що його треба продовжити. Тільки з зрозумілим і погодженим порядком денним. Щоб на телеканалі Рада не висіла технічна заставка. І щоб шоу Савіка Шустера не було замінено нашим шоу. Тому давайте пройдемося по порядку денному, все узгодимо. І таким чином, якщо буде бажання працювати, я перший, хто буде виступати за цю роботу. А якщо буде просто бажання поговорити і розказати, як хто любить український народ, ну, трошки не той шлях.
Питання, яке може порушити спокій в парламенті, це звіт уряду. Віктор Янукович запропонував на Погоджувальній Раді заслухати в парламенті інформацію прем'єр-міністра про стан справ в економіці. Партія регіонів також зареєструвала постанову про відповідальність Кабінету міністрів, яка передбачає ухвалення резолюції про недовіру уряду. Щоправда, лідер БЮТ Іван Кириленко вважає, що цей законопроект не відповідає законодавству України. Щоб це повідомити, він навіть зібрав брифінг для журналістів.
Законопроект, відповідно, який внесений нашими колегами по парламенту партії регіонів, не відповідає абсолютно нормотворчій техніці. Стоїть в Конституції чітко стаття прописана, вона дубльована в регламенті і в законі про Кабінет міністрів. Резолюція недовіри, так і називається документ, резолюція, внесена постанова, не може прийматися постанова. Жодний комітет не розглянув, жодний комітет рішення не прийняв.
Через блокування чи без блокування, але Верховна Рада не продовжить свою роботу. Депутати вже налаштовані на відпочинок. Так вважає політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.
Ефективних рішень, які б давали змогу говорити про те, що парламент не просто збирається на засідання, а працює, таких рішень прийнято не буде. Таких сенсацій теж не буде. Ніякого продовження пленарної сесії теж не буде. Фунікулярні настрої вже опанували нашою парламентською елітою, всі пакують валізи.
А зазвичай народні депутати остаточно визначають свої плани на зборах фракцій безпосередньо напередодні пленарного засідання. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
І зараз з нами на прямому зв'язку представниця фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Ксенія Ляпіна. Добрий ранок, пане Ляпіна.
Добрий ранок.
Скажіть, наскільки реально продовжити роботу парламенту ще на тиждень, ваша думка?
Я думаю, що безумовно реально, але не для спекулятивних голосувань там з приводу незрозуміло якої відставки, а саме для розгляду закону про державний бюджет, оскільки є ризики того, що протягом цього тижня ми просто не встигнемо обробити цей документ якісно для того, щоб дати якісні зміни.
Тобто, коли конкретно будуть розглядатися зміни до держбюджету? Наступного тижня?
Ну, я думаю, що вони почнуть розглядатися цього тижня, але ви ж знаєте, що процедура розгляду, вона ж складається як мінімум з двох частин, тобто ухвалення в першому читанні, потім ухвалення в другому і в цілому. Між першим і другим депутати мають конституційне право внести свої зміни. Тому, власне кажучи, ми можемо і не укластися в тиждень.
А чи будуть розглядатися або цього тижня, або тоді наступного кадрові питання, наприклад, звільнення з посади голови фонду держмайна Валентини Семенюк та призначення Андрія Кожем'якіна?
Ну, я можу сказати, що кадрові питання на даний момент не стоять в порядку денному, принаймні, наскільки я його бачила вчора. Тому що ми чудово розуміємо, що це питання дуже і дуже резонансне, яке може призвести просто до чергового параліча роботи Верховної Ради. Ми ж бо прагнемо все ж таки отримати конструктивну роботу над законом про державний бюджет в першу чергу.
Дякую вам, пані Ляпіна. Я нагадаю, що на прямому зв'язку із Радіо Свобода була народний депутат, представник Франції, фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Ксенія Ляпіна. Ви слухаєте Радіо Свобода і далі про таке. Замість картоплі та пшениці – ріпак та рапс. Та й того Україна не побачить. Їздити дешево та екологічно – основні аргументи прихильників біопалива. Виробляти їжу для машин з органічних речовин у Європі вже почали давно. Україна ж більше допомагає зарубіжному прогресові, ніж долучається до нього сама. Тільки ріпаком, який є основою для біодизелю, цього року засіяли більше мільйона гектарів. І весь урожай піде на експорт. Докладніше в темі розбиралася Леся Бакалець.
Залити в свою машину альтернативне паливо Михайло Лабутін, виконавчий директор компанії «Енергетичні стратегії і біотехнології», зголосився одразу і дуже задоволений. Каже, їздить транспорт чудово, і думка про меншу шкоду для екології також гріє. Тепер Михайло Лабутін вирішив долучити і решту українців до біопалива і відкрив у Чернівцях 5 екологічних станцій. Переконує, клієнтів у нього уже багато.
Цінова політика у нас така. Наше топливо дешевле 5-го бензина на 40-50 копійок. Качество, відповідно, краще 98-го.
Небезпеку, що тотальний ріпак може нашкодити українським ґрунтам, Михайло Лабутін заперечує. Так само він не вважає, що саме ця рослина є причиною світової продовольчої кризи. Його думки розділяє і голова Асоціації виробників альтернативних видів палива та енергії Віталій Давій. За його словами, ріпак – це не обов'язково біопаливо. Для українських фермерів це просто вигідний бізнес.
Насправді, українською ріпаковою олією в Європі роблять дуже гарний майонез або дуже гарний маргарин. Власне кажучи, якщо завтра поміняється ринкові пріоритети і гречка буде дорожче ріпаку, всі фермери масово забудуть, що такі ріпаки будуть вирощувати гречку чи ананаси.
Але якщо на експорті ріпаку Україна заробити може, то виробляти з нього біопаливо невигідно, переконує Андрій Товстоп'ят, експерт аграрних ринків Клубу аграрного бізнесу. Навіть якщо всю Україну засіяти ріпаком і виробляти біопаливо виключно для внутрішнього вжитку, то воно не покриє і третини усіх потреб. Тому експерт радить орієнтуватися на інший вид альтернативного палива – біоетанол.
Це експерт, який потім або додається до бензину, або якщо в чистому вигляді він просто заміняє бензин. Там дуже великі інвестиції, це не прості, не примітивні установки по виробництву біодизелю, де там просто треба змішати і потім розділити.
Всі наукові ресурси для виробництва різних видів біопалива в Україні є, переконують фахівці. Розвиток гальмує відсутність законодавчої бази та економічних стимулів. Якщо, наприклад, зробити нафтовикам пропозицію, ставка акцизного збору з дизелю буде зменшуватися пропорційно із збільшенням частки біодизелю чи біоетанолу у паливі, тоді підприємці самі будуть вкладати гроші в екологію і паливо стане дешевшим. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
І про що пише сьогоднішня преса, далі в «Ранковій свободі» розповість Ірина Біла.
З 10 липня оформити закордонний паспорт буде вже неможливо. Як стверджує газета «24», український монополіст, який займається випуском закордонних паспортів, привселюдно заявив, поки держава не погасить свій борг перед компанією, жодного паспорта зроблено не буде. Сума вже перевищила 11 мільйонів гривень. Борг накопичувався майже півроку, а монополіст у свою чергу почекав і в найгарячішу пору пригрозив зупинкою друку всіх закордонних паспортів. Як зазначає видання, інтереси українців вже не вперше стають аргументом у суперечках між державою і бізнесом. Про це докладніше в статті «Паперова завіса». В цьому ж числі газета «24» розповідає про збільшення у Києві розмірів хабарів. Що вдієш, інфляція, зазначає видання. За останні роки, як свідчить статистика МВС, за добру послугу беруть у 10, а то й у 20 разів більше. Так голова однієї з сільрад Вижгородського району хотів немало небагато – 1 300 000 доларів за виділення землі в Київській області. На сьогодні це рекордна сума у столичному регіоні, хоча ще у 2006 році такою була винагорода у 70 000 доларів. Ще місяць тому Міністерство закордонних справ Російської Федерації поставило вимогу перед Україною припинити розробку низки газонафтоносних площ у Чорному морі, оскільки їх правовий статус ще не визначений. Водночас у НАК «Нафтогаз» вважають, що кращим партнером з видобування нафти у Чорному морі буде «Газпром Росії». Подробиці нафтових протиріч розповідає газета «Вечірні вісті» у матеріалі «Кордон дружби провели по шельфу». Цього року уряд знову ввів нові правила розрахунку пенсій. Газета «Факти» для тих, хто збирається йти на заслужений відпочинок, докладно інформує, як призначаються пенсії, в якому розмірі нараховуються виплати, а також про те, які нововведення з'явилися в пенсійній системі. Літо – найгарячіша пора для квартирних злодіїв. Як засвідчує міліцейська статистика, влітку кількість квартирних бомбардувань збільшується на 15%. Проте, як протистояти відвідинам непрошених гостей, розповіде газета «Сьогодні» заголовок статті «Ви у відпустку, злодії до вас». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. У Києві 6:45. Ви слухайте Ранкову Свободу. Перед мікрофоном Олексій Ломовацький. Прокидайтеся з нами. Сьогодні вівторок, 8 липня. І далі в програмі ми поговоримо про таке. Кондоліза Райс вирушила у європейське турне. Перша зупинка – Чехія.
Сьогодні Чехія і Сполучені Штати підпишуть угоду про розташування на чеській території американського протиракетного радару.
Саміт групи восьми триває. Лідери найпотужніших країн світу продовжують діалог.
Американський президент охарактеризував нового главу Кремля як шикарного хлопа.
Студентські канікули розпочалися, але лише небагато студентів у Центральній Азії можуть дозволити собі відпочити.
Тисячі студентів з країн Центральної Азії щоліта подаються до Росії у пошуках праці.
Про це все згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. План дій для членства в НАТО в Україні нададуть у грудні під час зустрічі міністрів закордонних справ країн членів Альянсу, вважає міністр оборони Угорщини Імре Секереш, який перебуває з візитом у Києві. Угорський міністр також високо оцінив результати, стан і перспективи проведення в Україні військової реформи і наголосив, що Угорщина надасть у всьому всіляку допомогу і сприяння. У західних країнах, членах НАТО, експерти висловлюють думку, що до грудня цього року Україна ще не буде готова отримати план дій для членства. Фракція «Наша Україна» на сьогоднішньому засіданні парламенту вимагатиме ухвалити зміни до законів України про статус суддів та про судоустрій України і тим самим розпочати довгоочікувану судову реформу. Про це заявив голова партії «Наша Україна» В'ячеслав Кириленко. Коментуючи внесені урядом поправки до держбюджету, політик зазначив, що, на жаль, уряд врахував далеко не всі пропозиції президента України та фракції «Нунц». Кириленко також зазначив, що «Наша Україна» не підтримуватиме жодних постанов щодо звіту уряду чи його відставки. Учора на околиці селища Чорноморське на Одещині, згідно з рішенням суду, демонтували наметове містечко активістів прогресивної соціалістичної партії, розгорнуте на знак протесту проти міжнародних військових навчань «Сібриз-2008». Декількох осіб, які перешкоджали виконанню рішення суду, доправили до міліції. В Японії триває саміт групи восьми. Головна тема форуму – зростання цін на харчі та нафту. Лідери семи промислово розвинутих країн світу і Росії зустрілися учора з керівниками африканських країн. Як заявив присутній на зустрічі президент Світового банку Роберт Зелек, необхідно терміново надати 10 мільярдів доларів на харчі і грошові виплати найбіднішим і на насіння й добрива землеробам. Країни Європейського Союзу одноголосно підтримали нове законодавство про контроль за імміграцією. Про це повідомив Бріс Ортфьо, міністр у справах імміграції Франції, яка зараз головує у Євросоюзі. За його словами, відповідну угоду підпишуть на саміті ЄС в середині жовтня. Іран знову називає вимоги зупинити збагачення урану незаконними. Країна відкидає ці вимоги і не припинить збагачувати уран, повторив у понеділок президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад. США, Китай, Росія, Великобританія, Франція і Німеччина вимагають, щоб Іран припинив збагачення урану ще до початку офіційних переговорів про нові пропозиції цих держав.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Далі у ранковій свободі міжнародні події. У європейське турне, одне з останніх, у складі нинішньої Вашингтонської адміністрації вирушила державний секретар США Кондоліза Райс. У планах відвідання Болгарії, Грузії і, можливо, Варшави. Але першу зупинку Кондоліза Райс зробила у Празі, де очікується підписання угоди про розміщення американського протиракетного радару. Детальніше розповідає Тетяна Ярмощук.
Позаду кілька місяців переговорів, напруженості у стосунках з Москвою та координації зусиль між Вашингтоном, Прагою і Варшавою. Сьогодні Чехія і Сполучені Штати підпишуть угоду про розташування на чеській території американського протиракетного радару. Радар має стати частиною американської протиракетної оборони. З їхньою допомогою Америка отримала б систему раннього попередження проти можливого нападу з таких країн, як Іран чи Північна Корея. Планується, що ракети будуть розташовані у Польщі, але переговори з Варшавою з цього приводу ще не закінчені. Варшава домагається більшої допомоги США у підвищенні боєздатності польської армії та кращих гарантій безпеки, особливо щодо російських погроз. Тож зупинка Кондолізи Райс у Варшаві залежить від того, чи будуть переговори завершені вчасно. Росія ж активно виступає проти розташування системи протиракетної оборони у Центральній Європі, заявляючи, що вони у разі розширення можуть нейтралізувати її власний ядерний потенціал. У самій Чехії підписання угоди також не завершить суперечок навколо неї. Угоду має ратифікувати парламент. І очікується, що ця ратифікація не пройде гладко, адже більшість чехів не переконані, що радар підвищить безпеку їхньої країни. Загалом Сполучені Штати планують витратити на систему протиракетної оборони у Європі 3,5 мільярди доларів до 2013 року. Таким чином Сполучені Штати мали б можливість протистояти іранському ядерному удару, адже за даними американської розвідки, іранські розробки ракет далекого радіусу дійдуть в стадії реалізації не раніше 2015 року. Північно-Атлантичний альянс вирішив інтегрувати американську систему протиракетної оборони з уже існуючою. Завдяки цьому ядерну парасольку отримують країни Півдня Європи – Болгарія, Румунія, Греція та Туреччина. Очікується, що остаточна архітектура майбутньої протиракетної системи буде представлена наступного року на саміті альянсу. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Саміт групи восьми триває. Американський президент Джордж Буш, який залишає через півроку Білий Дім, і новий глава Кремля Дмитро Медведєв вперше зустрілися на саміті групи восьми на японському острові Хоккайдо. Два президенти обговорили взаємні незгоди щодо американської системи ПРО в Японії, в Європі, ядерну програму Ірану та інші питання взаємного інтересу, включно з деякими аспектами порядку денного саміту. Подробиці у матеріалі журналіста Радіо Свобода Василя Зілгалова.
Джордж Буш і Дмитро Медведєв провели свою першу зустріч віч-навіч ще перед відкриттям саміту групи восьми на Хоккайдо. Зрозуміло, що ніхто з них не очікував прориву з проблеми американської ПРО в Європі, проти якої різко виступає Москва. Глава Кремля відзначив під час зустрічі, що, незважаючи на наявні суперечності, російсько-американські стосунки розвивалися динамічно. Дмитро Медведєв також натякнув, що і без огляду на відхід Буша, взаємини Росії зі США будуть у центрі уваги сторін надалі.
Я думаю, що все буде гаразд. Стосунки будуть розвиватися, і сказав про це Джорджу стосовно того, що нова адміністрація, яка прийде відносно скоро, у будь-якому випадку ми будемо вибудовувати з нею відносини. Зрозуміло, що й у нас залишається ще півроку, щоб інтенсивно завершити наші взаємини з діючою адміністрацією.
Медведєв також наголосив під час зустрічі з Бушем, що з питань про поступу на переговорах немає. Цього ж тижня держсекретар США Кондоліза Райс прибула до Чехії, щоб підписати з офіційною Прагою угоду про будівництво на чеських теренах нового американського радара системи ПРО. Тривають переговори США із Польщею стосовно розміщення там 10 ракет-перехоплювачів на випадок прямої ракетної загрози з боку Ірану. Вашингтон чітко при цьому заявляє, що нова ПРО не несе загрози Росії. Джордж Буш заявив після зустрічі з Дмитром Медведєвим, що сторони мають багато спільного щодо Ірану.
Є, як ви знаєте, Іран, і тут Росія та Сполучені Штати співпрацювали і в минулому, і продовжують нині, тісно й успішно, щоб переконати іранський режим припинити його намагання збагачувати уран.
Оглядачі зауважили, що сьогодні Буш вже не заглядав в очі Медведєву, щоб вивчити його душу так, як раніше Володимира Путіна. Але американський президент охарактеризував нового главу Кремля як шикарного хлопа, який виглядає впевненим і зручним для того, щоб нинішній глава Білого Дому завершив з ним те, що можна завершити. У центрі уваги нинішнього саміту групи восьми на Хоккайдо можливі шляхи виходу з нинішньої економічної кризи, зростання цін на харчі, на нафту, а також тривожний стан у світових фінансах. Якихось Конкретних рішень від саміту в цьому плані не очікується. Зокрема, американський економічний експерт, координатор внеурядового Вашингтонського інституту економічної політики Тоні Авірган каже:
I think they're very splintered.
Дуже вже вони розколоті тут. Я думаю, що вони, група восьми, хоча й об'єднані, але у чомусь безсилі.
Це був американський експерт Тоні Авірган. Нагадаю, що саміт групи восьми на Хокайдо триватиме 7, 8, 9 липня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». У більшості країн розпочалися студентські канікули, але лише небагато студентів у Центральній Азії можуть дозволити собі відпочити. До початку нового навчального року їм потрібно знайти роботу, щоб оплатити навчання та покрити видатки на життя. Але з року в рік вони стикаються з тою самою проблемою – робочих місць мало і літніх заробітків недостатньо для прожиття. Як вирішують цю проблему в Центральній Азії, розповість Марія Щур.
Сугібор живе у Таджикистані. Він щойно склав іспити в Національному університеті Душанбе, і його плани на літо – знайти роботу. Оскільки в Таджикистані підходящих заробітків немає, то він та його товариші вирішили їхати на будівництво в Росію. Після іспитів я їду до Росії шукати роботу. Мені потрібно заплатити за навчання та мати на що жити наступного року. Також мені потрібно допомогти батькам. Тож відпочинку, мабуть, не вийде. В Таджикистані таких грошей я не зароблю, тож мушу їхати до Росії. Подібно до Согібора, тисячі студентів з країн Центральної Азії щоліта подаються до Росії у пошуках праці. Часом знайти роботу відразу їм не вдається, тож доводиться залишатися до осені і пропускати заняття. В Узбекистані про працевлаштування студентів віднедавна почала піклуватися влада. Провладне молодіжне об'єднання «Камолот» взяло на себе завдання допомогти студентам у пошуку праці. Голова об'єднання Бескот Мамакдулов говорить, що минулого року, коли програма почала діяти, до неї записалося 5 тисяч студентів. Нині подалося вже 20 тисяч. Студенти працюють на будівництві, будують дороги, гуртожитки, школи. Вони можуть знайти роботу і в сфері охорони здоров'я. Дехто буде працювати у перукарні чи спробує себе як шевця. Ми намагаємося підшукати їм роботу згідно з їхніми бажаннями і здібностями. За словами Мамакдулова, студенти можуть заробити так $250 на місяць, при тому, що вони отримують триразове харчування. Однак самі студенти, які побували на таких літніх заробітках, кажуть, що в дійсності все набагато складніше. Карім, студент із Ташкента, говорить, що грошей йому платили набагато менше, ніж рекламував Камолот, а працювати доводилося набагато більше. Але в країні, де місячна зарплата може становити і $13, студенти не мають з чого вибирати. Тож і цього року Карім знову запишеться до Камолоту, а його ровесник з Таджикистану, що є офіційно найбіднішою країною Центральної Азії, поїде шукати працю на російських будівельних майданчиках. Марія Щур, Радіо Свобода.
Україна відноситься до тих держав, більшість населення якої вільно спілкується двома мовами. У цьому випадку і українська, і російська мови відносяться до однієї слов'янської групи. Як організоване і наскільки можливе співіснування декількох мовних груп у одній державі? Про це інформує кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
Бельгію подекуди називають штучною державою. Адже перша ознака держави – її мова, а бельгійської ж мови, як відомо, не існує. Проте Бельгія, країна з майже 200-літньою історією, складається з трьох частин, що поділяються саме за мовною ознакою. Нідерландськомовна Фландрія і французькомовна Волонія, де маємо ще й маленький німецькомовний клаптик території. Столиця – Брюссель, місто двомовне. Кожна назва вулиці французькою та нідерландською мовою. Бельгійська модель мирного співжиття спільнот, що є абсолютно різними, як у мовному, так і у культурно-історичному значенні, донедавна вважалася взірцем. Ще декілька років тому брюссельські міністри їздили до Єрусалиму, щоб поділитися досвідом мирного співіснування людей різних мовних груп. Проте нині країна, яку вважали прикладом для інших, постала на межі розколу. Чому? Адже, здавалося б, стільки років механізм співіснування двох мов у одній державі так добре працював, пояснює оглядач нідерландськомовної газети Het Nieuwsblad Вім Вінкелманс.
Насправді вони не співіснують. Вони живуть поряд, проте зовсім не разом. Ми маємо чітко визначені лінгвістичні кордони. Кожна спільнота має свою мову і територію. Проте є райони, де мови змішані – Брюссель та околиці. І от саме тут справи дуже погані. Ми, фламандці, не можемо порозумітися з валонцями в багатьох речах, починаючи від розподілу території та закінчуючи державним устроєм. Особливі проблеми з франкомовними поселеннями навколо Брюсселя, що навідріз відмовляються розмовляти нідерландською, хоча це територія Фландрії.
Говорячи про економічну різницю, на нідерландськомовній півночі часто наводять такий приклад для порівняння. Мовляв, кожен фламандець, працюючи та сплачуючи податки, буквально дарує щорічно кожному мешканцю Валонії суму еквівалентну вартості комп'ютера. З іншого боку країни, у Валонії, що за інвестиційною привабливістю посідає одне з найвищих місць у Європі, державницькі настрої значно сильніші. Вимагаючи збереження Бельгії, вони часто наголошують: «Я у першу чергу бельгієць, а вже потім представник тієї чи іншої мовної групи». Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Брюссель.
Говорить Радіо «Свобода» у Києві 7 година. В ефірі «Ранкова свобода». Мене звуть Олексій Ломовацький. Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки розпочинається, «Ранкова свобода», це варто почути. Сьогодні 8 липня, вівторок. Далі у «Ранковій свободі» про таке. Віктор Ющенко їде до Австрії. Чого очікувати?
Тема енергетичної безпеки має порушуватись. Буде цікавити така тема, як футбольна.
Від бажаного максимуму до необхідного мінімуму. Які питання на порядку денному Верховної Ради і наскільки продуктивно буде парламентська робота? Про парламентські плани Радіо Свобода розпитає представника партії регіонів Владислава Лук'янова. Андрій Шевченко входить до п'ятірки найбагатших футболістів світу.
Щорічна зарплатня українського форварда в лондонському Челсі становить майже 11 мільйонів євро.
І що сьогоднішній день дав історії?
1974. ЦК КПРС затверджує проект будівництва Байкало-Амурської магістралі. Бам!
Зараз останні новини. Прошу, Олександр Шевчук.
Доброго ранку. План дій для членства в НАТО Україні нададуть у грудні під час зустрічі міністрів закордонних справ країн членів Альянсу, вважає міністр оборони Угорщини Імре Секереш, який перебуває з візитом у Києві. Угорський міністр також високо оцінив результати, стан і перспективи проведення в Україні військової реформи і наголосив, що Угорщина надасть у цьому всіляку допомогу і сприяння. Президент укотре заборонив приватизацію Одеського припортового заводу. На думку Віктора Ющенка, розпорядження уряду про умови приватизації цього підприємства видане всупереч Конституції і низці законів України. Одночасно президент звернувся до Конституційного суду з поданням щодо конституційності розпорядження Кабінету міністрів. Фракція «Наша Україна» на сьогоднішньому засіданні парламенту вимагатиме ухвалити зміни до законів України про статус суддів та про судоустрій України і тим самим розпочати довгоочікувану судову реформу. Про це заявив голова партії «Наша Україна» В'ячеслав Кириленко. Коментуючи внесені урядом поправки до держбюджету, політик зазначив, що, на жаль, уряд врахував далеко не всі пропозиції президента України та фракції «НУНС». Зокрема, це стосується соціального, гуманітарного та оборонного напрямків. Кириленко також зазначив, що наша Україна не підтримуватиме жодних постанов щодо звіту уряду чи його відставки. В Японії триває саміт групи восьми. Головна тема форуму – зростання цін на харчі та нафту. Лідери семи промислово розвинутих країн світу і Росії зустрілися учора з керівництвом африканських країн. Парламент Сербії затвердив новий склад уряду. Його головними силами будуть проєвропейська демократична партія президента Бориса Тадича і соціалістична партія Сербії, яку свого часу очолював колишній югославський керівник Слободан Мілошевич. Прем'єр-міністром Сербії став представник демократичної партії економіст Мирко Цветкович. Держсекретарша Кондоліза Райс прибуває сьогодні до Праги для підписання угоди про розташування в Чехії американської радарної установки. Після цього угоду має ще ратифікувати чеський парламент. Учора в Вашингтоні Райс обговорила з польським міністром закордонних справ Радиславом Сикорським питання щодо розміщення у Польщі 10 американських ракет-перехоплювачів. Як повідомив представник Держдепартаменту США, домовленості із Варшавою досягнуть найближчим часом.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні президент України Віктор Ющенко перебуває з офіційним візитом в Австрії. Він має зустрітися зі своїм колегою Хайнцем Фішером і федеральним канцлером Австрії Альфредом Гузенбауером. Український лідер також відвідає австрійський парламент, де проведе переговори зі спікером Барбарою Праммер. На що варто очікувати від цього візиту, дізнавалась кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Марченко.
На порядку денному двосторонніх зустрічей – низка питань політичного, економічного і культурного співробітництва. Однією з центральних тем переговорів стане візовий режим. Попри те, що угоду про його спрощення підписали ще у січні, затягнуті бюрократичні процедури в установах Євросоюзу стали причиною того, що вона фактично не виконується. Президенти планують також обговорити можливості взаємодії у сфері енергетичної безпеки. Україна прагне перейняти австрійський досвід енергозбереження і використання альтернативних джерел енерговиробництва, говорить політолог директор Міжнародного інституту демократії Сергій Таран.
Тема енергетичної безпеки має порушуватись. Це теж те, що зараз дуже гостро обговорюється, в зв'язку з тим, що проблема підвищення цін на газ, тема енергетичної безпеки для України дуже гостра. Буде цікавити така тема, як футбольна. Україна має перейняти позитивний досвід того, як в Австрії відбувся чемпіонат Європи футболу. В Україні зараз дуже існує велике побоювання, що Україні відберуться право проводити наступний чемпіонат.
Під час зустрічі зі своїм австрійським колегою Віктор Ющенко також має порушити питання відносин України із Євросоюзом, вважає політолог, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України Олександр Сушко.
Йдеться насамперед про роботу над укладанням нової посиленої угоди, і, зокрема, є певні відмінності між позиціями України та ЄС, і Австрія належить до групи країн, з якими дійсно треба працювати для того, щоб Євросоюз більшою мірою прислухався до позиції України. Ну і проблематика, ймовірно, створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, які зараз теж на порядку денному.
Від офіційного візиту президента України до Австрії не слід очікувати несподіванок і гострих міжнародних заяв. Під час нього радше порушуватимуть питання внутрішньої політики, болючі для електорату, переконаний Сергій Таран.
Загалом, якщо підсумовувати, то цей візит Віктора Ющенка великою мірою розрахований на внутрішню аудиторію в Україні. Це не той візит, який, я думаю, зробить якісь глобальні прориви України в міжнародній політиці. Це той візит, який засвідчить перед Україною, що президент Ющенко контролює міжнародну політику, що він впроваджує ефективну зовнішню політику і що він готовий вирішувати ці міжнародні політики, ті питання, які безпосередньо торкаються виборів.
Дар'я Марченко, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Зміни до державного бюджету, підготовка до чемпіонату Європи з футболу, низка соціальних законопроєктів. Цього тижня має розглянути Верховна Рада саме такі закони. Під час засідання Погоджувальної ради лідери депутатських фракцій висловились за продовження пленарних засідань на тиждень. Але чи буде парламентська робота вдалою? Про це ми зараз поговоримо із представником партії регіонів Владиславом Лук'яновим. А він у нас на прямому зв'язку. Добрий ранок, пане Лук'янов.
Доброго ранку.
Отже, чи погодиться ваша фракція працювати довше?
Ну, я хотів би нагадати, що саме партія регіонів, розуміючи складну ситуацію, яка склалася в державі, і запропонувала всім іншим фракціям приєднатися до нашої ініціативи і піти на літні канікули пізніше, а зараз додатково ще попрацювати в пленарному засіданні і цей тиждень, і додати ще додатково наступний. Тому що ми бачимо в цьому досить велику необхідність, тому що приймаючи зміни до бюджету, треба врахувати всі соціальні проблеми, які накопичилися за час протистояння в парламенті. І якщо всі основні політичні гравці зрозуміли, що треба працювати разом і дослухалися до позиції партії регіонів, то ми запропонували самі ці речі.
Пане Лук'янов, програма «Мінімум до канікул» від партії регіонів – це тільки бюджет чи ще якісь закони?
Ні, ви знаєте, для того, щоб прийняти нормальний, ну, звісно, що головне – це нормальний бюджет. Але нормальний бюджет повинен врахувати досить багато речей. І найбільш резонансні з них і найбільш болючі – це два напрямки. Перший напрямок – це напрямок питань соціального блоку. Це один напрямок. І інший напрямок – це питання Євро-2012. І всім зрозуміло, тим, хто хоч трохи цікавиться не тільки спортом і футболом, а й міжнародним престижем України, що зараз уряд не виконав того плану, який очікувала від України спортивна міжнародна спільнота. І саме тому досить багато заяв представників міжнародних спортивних організацій, футбольної організації, в першу чергу, в тому плані, що Україна не виконала той об'єм завдань, який стоїть перед нашою країною для того, щоб ми нормально провели Євро-2012 в Україні.
Дякую, пане Лук'янов.
Якщо будуються футбольні стадіони в Донецьку, в Дніпропетровську, то це не заслуга влади, а це заслуга наших великих підприємців.
Дякуємо, пане Лук'янов. На жаль, у нас закінчується час розмови. Нагадаю, що ми спілкувалися з народним депутатом, членом партії регіонів Владиславом Лук'яновим. І далі також про спорт. Андрій Шевченко входить до п'ятірки найбагатших футболістів світу. Навіть незважаючи на епізодичну появу на полі в складі лондонського Челсі, щорічна зарплатня українського форварда становить майже 11 мільйонів євро. Про це та інше зі світу спорту далі в огляді Геннадія Мороза.
Американський часопис Forbes продовжує констатувати усе зростаючу кількість мільйонерів від футболу, чому, на думку фінансистів, дуже сприяють астрономічні заробітки гравців у клубах та багатомільйонні рекламні контракти. Найбільш показовим прикладом поєднання футболу і цього бізнесу продовжує залишатися Девід Бекхем. Американський клуб Лос-Анджелес Гелексі сплачує англійському півзахисникові майже 31 мільйон євро зарплатні щороку. І це перша позиція в списку футбольних багатіїв від Forbes. На другому місці в рейтингу розташувався Рональдіньо. Контракт із Барселоною гарантує бразильцеві 20,5 мільйонів. Ну а третя сходинка тут належить французові Анрі, який щороку стає багатшим на 15,5 євромільйонів. Далі розташувався португалець Криштіано Роналдо з МЮ, ну а замикає чільну п'ятірку Андрій Шевченко. Щорічна зарплатня українського форварда в лондонському Челсі становить майже 11 мільйонів євро. Англійська прем'єр-ліга залишається найбільшим осередком серед футбольних товстосумів. Крім Роналдо і Шевченка, в топ-десятці рейтингу Forbes комфортно розташувалися також англійці Вейн Руні, Джон Террі та Стівен Джерард, а також німець Міхель Балак. Ну а щорічний заробіток кожного з цих футболістів перевищує 10 євромільйонів. Тим часом витрати Південної Африки на підготовку до футбольного чемпіонату світу неухильно і стрімко зростають. Так, вартість будівництва нових стадіонів збільшилася майже вдвічі і нині оцінюється приблизно в 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Нагадаю, що до світової першості 2010 року в країні повинно бути збудовано 5 нових арен. Ще 5 стадіонів зазнають суттєвої модернізації. Загалом витрати на підготовку до африканського мундіалю виросли майже в півтора рази. Головні причини суттєвого здорожчання банальні. Це і загальносвітова тенденція до зростання вартості енергоносіїв, а також знецінення місцевих грошей. Наостанок зауважу, що рік тому президент ФІФА Йозеф Блаттер заявив, що у разі неготовності Південноафриканської республіки чемпіонат світу може бути й перенесено в якусь розвинену з футбольної точки зору країну. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Далі у «Ранковій свободі» про день сьогоднішній у вимірі історичному розповість кореспондент Радіо Свобода Віктор Недоступ.
8 липня 951 року на місці колишньої столиці гальського племені Паризіїв, згаданої в записках про гальську війну Юлія Цезаря Лютецією та зруйнованої римлянами, засновано місто Паризія, нині Париж, котре зі сходженням на французький престол династії Капетингів 10 століття стало столицею Франкської імперії. 1974 ЦК КПРС затверджує проект будівництва Байкало-Амурської магістралі. БАМ! Ухвалу ЦК КПРС і Ради міністрів СРСР від 8 липня 1974 року про будівництво Байкало-Амурської залізниці виділені необхідні кошти для будівництва залізниці першої категорії протягом 3100 кілометрів, другої залізниці Тайшет-Лена 740 кілометрів, ліній Бамовська Тинда і Тинда-Беркакіт 400 кілометрів. БАМ оголошують всесоюзним комсомольським будівництвом. Сюди відправляють маси молодих людей на стажування. Існує інша думка. висновка, так би мовити, з висоти нинішнього історичного досвіду. ЦК КПРС не всі були дурнями, отже відчували неминучість застою. Світова революція не відбулася, імперіалізм почувався непогано, а отже треба було дати молоді, щоб не хіпувала, якийсь рух, якісь заняття в зуби, окрім гасел. Крім того, магістраль мала і стратегічне значення, це також прекрасно розуміли. І до того ж треба було відволікти робітничі селянські маси від болячок радянської інтелігенції, бо інтелігенція ця знову почала замислюватись над сенсом буття і могла отруїти трудящих. Розрахунок виявився вдалим. Імперський застій вдалося відтягнути ще на півпокоління. Плюс до цього всенародне будівництво стало прихованим механізмом для перемішування народів, що запобігало, на думку кремлівських ідеологів, прокиданню національної самосвідомості. Як би там не було, бам, побудували. Належить він тепер Росії, а життя змінилося настільки, що багато хто й не знає, що воно означає, оте є слово «бам». Але звучить красиво. А в 1998-му талібанський уряд Афганістану заборонив Україні телебачення, відеокасетні магнітофони та сателітні антени. От що хочеш, то й дивись. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода у Києві, 7:15. Це ранкова свобода. Прокидайтесь разом із нами в студії Олексій Ломовацький. Сьогодні 8 липня, вівторок. Далі у програмі ми почуємо про таке. Розбори по-міліцейськи. У Закарпатті триває скандал навколо відсторонення від посади начальника міліції Віктора Чепака. Подробиці дізнаємося від кореспондентки Радіо Свобода у регіоні. У Дніпропетровську ділитимуть землю. Сьогодні депутати міської ради зберуться на сесію, аби визначитися зі своїми подальшими діями у сфері розподілу землі. Докладніше про це у прямому ефірі розповість дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода. Передчасні пологи для рівнянок стали звичним явищем.
Їх виходжують у відділенні інтенсивної терапії новонароджених обласної лікарні, де в останні роки з'явилися два нових апарати штучної вентиляції легень.
Про це та інше за кілька хвилин, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Фракція «Наша Україна» на сьогоднішньому засіданні парламенту вимагатиме ухвалити зміни до законів України про статус суддів та судоустрій України і тим самим розпочати довгоочікувану судову реформу. Про це заявив голова партії «Наша Україна» В'ячеслав Кириленко. Коментуючи внесені урядом поправки до бюджету, політик зазначив, що, на жаль, уряд врахував далеко не всі пропозиції президента України та фракції НУНС. Кириленко також зазначив, що наша Україна не підтримуватиме жодних постанов щодо звіту уряду чи його відставки. Президент вкотре заборонив приватизацію Одеського припортового заводу. На думку Віктора Ющенка, розпорядження уряду про умови приватизації цього підприємства видане всупереч Конституції і низці законів України. Одночасно президент звернувся до Конституційного суду з поданням щодо конституційності розпорядження Кабміну. План дій для членства в НАТО Україні нададуть у грудні під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу, вважає міністр оборони Угорщини Імре Секереш, який перебуває з візитом у Києві. У західних країнах, членах НАТО, експерти висловлюють думку, що до грудня цього року Україна ще не буде готова отримати план дій щодо членства. В Японії триває саміт групи восьми. Головна тема форуму – зростання цін на харчі та нафту. Лідери семи промислово розвинутих країн світу і Росії зустрілися учора з керівниками африканських країн. Держсекретар США Кондоліза Райс прибуває сьогодні до Праги для підписання угоди про розташування в Чехії американської радарної установки. Після цього угоду має ще ратифікувати чеський парламент. Учора в Вашингтоні Райс обговорила з польським міністром закордонних справ питання щодо розміщення у Польщі 10 американських ракет-перехоплювачів. Країни Європейського Союзу одноголосно підтримали нове законодавство про контроль за імміграцією. Про це повідомив міністр у справах імміграції Франції, яка зараз головує в Євросоюзі. За його словами, відповідну угоду підпишуть на саміті ЄС в середині жовтня. А парламент Сербії затвердив новий склад уряду. Його головними силами будуть проєвропейська демократична партія президента Бориса Тадича і соціалістична партія Сербії, яку свого часу очолював Слободан Мілошевич. Прем'єр-міністром Сербії став представник демократичної партії, економіст Мирко Цветкович.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
у Закарпатті триває міліцейський скандал. Вчора після обіду до регіону прибув міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко і оприлюднив наказ про тимчасове відсторонення від посади начальника закарпатської міліції Віктора Чепака на час службового розслідування. Останнє проводитиметься за фактами публічної непокори всього особового складу закарпатської міліції та її керівника наказом міністра внутрішніх справ. Несподівано за 2 години після цього наказу з'явився новий. Більше знає про весь цей скандал кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів. Вона з нами на прямому зв'язку. Надія, добрий ранок.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, що власне відбувається в Закарпатті? Чи справді відбувся міліцейський бунт?
Ну, я коротко нагадаю слухачам, що, власне, минулої п'ятниці, 4 липня, весь офіцерський склад Закарпатської міліції виступив проти наказу міністра внутрішніх справ Юрія Луценка про реорганізацію управління та нові кадрові призначення. Власне, реорганізація стосувалася такого. Скасовано посаду начальника Ужгородського міського відділу міліції і введено нову посаду. Від п'ятниці начальник Ужгородської міліції повинен був очолювати ще займати посаду ще й заступника начальника управління ОМВС у Закарпатській області. На цю посаду п'ятницю заступник міністра Олександр Савченко представив генерал-майора Віталія Глуховерю, вихідця з Дніпропетровська. Тут, власне, під час представлення, яке відбувалося в присутності всього особового складу та журналістів, начальник МВС Віктор Чепак від імені усього колективу висловив категоричну незгоду з такими кадровими призначеннями. І я пропоную послухати, чому саме він висловив таку незгоду, які він називає причини цього.
Що стосується оргштатних змін, які введені, тобто начальник міського відділу, він же заступник начальника управління. Обґрунтування цій ситуації так само іде, і ініціатива іде від управління внутрішніх справ. Обговорюється така необхідність, керується на міністерство. Міністерство має прийняти рішення і дати чи не дати згоду про такі штатні зміни. Ну, звичайно, нічого цього не було.
Надія, тобто вчора міністр внутрішніх справ перебув до Закарпаття фактично розбиратися з непокірними?
Виходить, що так. Вчора міністр Луценко приїхав поза плану, як він сказав, до Закарпатської області, просто перебував поряд на Львівщині і вирішив вже приїхати розібратися, що ж діється в Закарпатті. Луценко поспілкувався з особовим складом, це було дуже коротке спілкування, буквально 20 хвилин. Він також розмовляв з Віктором Чепаком, начальником Закарпатської міліції, і після цього дав дуже жорстку прес-конференцію, на якій заявив, що підписав наказ про відсторонення від займаної посади начальника Закарпатської міліції на час службового розслідування фактично факту публічної непокори усього особового складу і особистого генерала Чепака. На цей час, поки триватиме розслідування, виконуватиме обов'язки головного закарпатського міліціонера, перший заступник начальника МВС, він же начальник УБОЗу Сергій Авраменко. Причину свого рішення Луценко так пояснив, пропоную дослівно його послухати.
В даному випадку мова йде про те, що під сумнів поставлено єдине начальство, напевно, в останньому вертикально орієнтованому міністерстві України. Я не маю жодного політичного і фахового права допустити підрив цієї ситуації. Достатньо того, що всі інші вертикалі по країні зруйновані, і під сумніви в деяких критичних ситуаціях ставиться здатність держави управляти процесами на її території.
Надія, але наскільки мені відомо, що до кінця вчорашнього дня ситуація набула кардинального повороту?
Так, зовсім несподівано, буквально за 1.5 години після першої прес-конференції скликали другу прес-конференцію. Щоправда, переважно більшість журналістів просто фізично не встигли на неї повернутися, але тим не менше з Центру громадських зв'язків Закарпатської міліції, зокрема Радіо Свобода, повідомили, що Луценко скасував свій наказ про відсторонення очільника Закарпатської міліції від службових обов'язків. Тобто, фактично, Чепак залишається виконувати обов'язки. Причина такого рішення поки що не пояснюється, лише нам повідомили також, що рапорт Чепака про те, що кандидатуру пана Глуховеря на посаду начальника Ужгородської міліції призначено незаконне порушення статуту, таки буде розглянути у міністерстві. До цього часу Луценко казав, що такий рапорт він навіть не має бажання читати. Отака ситуація кардинальна.
Дякую, Надія. Нагадаю, що ми спілкувалися про ситуацію у Закарпатті з міліцейським скандалом із нашою кореспонденткою Надією Петрів. Земельне питання, земельна відповідь. Сьогодні депутати Дніпропетровської міської ради зберуться на сесію, аби визначитися зі своїми подальшими діями у сфері розподілу землі. Минулого тижня Кіровський районний суд Дніпропетровська виніс ухвалу, якою заборонив народним обранцям відводити земельні ділянки без проведення аукціонів. Синя, біла Більшість у міській раді вважає рішення суду замовним і вбачає у ньому помсту з боку своїх опонентів, місцевих бютівців. Докладніше про все це розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлії Рацибарської. Доброго ранку, Юлю.
Доброго ранку.
Отже, скажіть, будь ласка, що саме сказано в рішенні суду і чим воно викликане?
Про це рішення, власне, яке обмежує земельну компетенцію міської ради, депутати дізналися 2 липня на черговій своїй сесії. Ухвалу суду зачитав державний виконавець, і для багатьох вона була як грім серед ясного неба. Власне, у ухвалі суду сказано, що депутати Дніпропетровської міськради відтепер позбавлені можливості обговорювати, виносити на сесію і ухвалювати рішення з усіх питань щодо погодження місць розташування об'єктів, передачі земельних ділянок, від ведення земельних ділянок, передачі їх в оренду без проведення аукціонів. За словами державного виконавця, це рішення набуло чинності того ж дня, тобто 2 липня, а було ухвалене за позовом громадянки України Олени Дегтяренко. Журналісти дізналися, що Олена Дегтяренко – це депутат міської ради від фракції БЮТ. Власне, пояснення цього рішення таке. Перед тим міська рада роздала у приватні руки 11 земельних ділянок у найпривабливіших районах міста. Оголошень ні про які аукціони, як того вимагає законодавство, не було. Але депутати кажуть, що Кабмін іще і не виробив відповідних розпоряджень щодо порядку проведення таких аукціонів, отож їх було неможливо оголошувати.
Депутати з більшості кажуть, що це політичне замовлення. Чи є підстави так вважати? І що в цій ситуації взагалі збирається робити міська рада?
Справді, у депутатському корпусі лунають заяви про замовність рішення і навіть політичне підґрунтя цього рішення. Керівник фракції соціал-демократів і республіканців у міській раді Інна Руткевич заявила, що рішення суду нічого нового не несе, а лише повторює норму чинного законодавства, а її буцімто депутати і самі знають. Вона також зіронізувала і запропонувала колегам скасувати всі профільні управління міськради, які займаються земельними питаннями, і віддати всі вирішення земельних проблем у районний суд, буцімто там працюють фахівці. Але керівник синьо-білої більшості у міськраді Олексій Тишкін говорить про те, що це рішення має політичне підґрунтя і дуже дивується швидкості, з якою воно було ухвалене. Позов був поданий 1 липня, а постанова суду вже з'явилася менш ніж за добу, тобто 2 липня. Олексій Тишкін вважає, що бютівка Олена Дегтяренко, подаючи цей позов проти міської ради, мститься за свою патронку, за Юлію Тимошенко, за те, що депутати міської ради перед тим надіслали їй листа зі звинуваченнями у невиконанні обіцянок. І ось що сказав Олексій Тишкін в інтерв'ю Радіо Свобода.
Позов депутата від політичної сили до Дніпропетровської міської ради, він самий по собі має політичне мотивування. Але казати, що суд зайняв сторону того чи інше, прийняв якесь політичне рішення, так я б не став так казати. Дивую тільки кількість часу, яка пройшла від винесення протесту до прийняття його до розгляду, до винесення ухвали, і все це за час цієї доби.
Нагадаю, про дніпропетровське земельне питання ми говорили із кореспонденткою Радіо Свобода в регіоні Юлією Рацибарською. Передчасні пологи для рівнянок стали звичним явищем, повідомила головний лікар Рівенського пологового будинку номер 2 Ганна Чайка. За перше півріччя нинішнього року їх зафіксовано на 30% більше від минулого. А наприкінці минулого року тут народилися четвірня, двоє дітей не вижили. Як виходжують передчасно народжених і які проблеми є у тамтешніх медиків, знає кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Їх виходжують у відділенні інтенсивної терапії новонароджених обласної лікарні, де в останні роки з'явилися 2 нових апарата штучної вентиляції легень. Один із них виділило Міністерство охорони здоров'я, інший подарував лікарні фонд «Україна 3000». Натомість другий пологовий має тільки один застарілий 20-річний апарат респіраторної підтримки новонароджених, каже головний лікар пологового Ганна Чайка.
Є апарат, який подає кисень під певним тиском через носові конюлі. Ну, у нас такого немає. Вам навіть не можу показати, це таки наша мрія.
Учасники акції – молоді люди. Федір Харкін вирішив допомогти пологовому будинкові після смерті сина, який міг би вижити, якби негайно підключили подібне обладнання. Для одного апаратика потрібно зібрати 100 тисяч гривень. За 2 місяці активісти збираються агітувати за збір коштів не лише в Рівному, а й у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ялті, Кузнєцовську, розповідає Федір Харкін.
В чесних містах, супермаркетах,
у громадських місцях, супермаркетах
поставимо скриньки, залучимо організації знайомих і близьких людей. Ці діти не безнадійні, вони повинні вижити. Пояснимо, що кошти потрібні для купівлі обладнання.
Новонароджені закупки обладнання.
Стартову суму 10 тисяч уже зібрано. Тим часом в обласній дитячій лікарні вже провели подібну акцію під назвою «Я хочу жити». Обласна рада обіцяє виділити в серпні решту коштів на два подібних апарати. Акція є ще й поштовхом для роздуму обласним депутатам, які ніяк не спроможуться узаконити заплановане раніше створення обласного перинатального центру. Частково допомогти фінансово в цій справі рівнянам взялися представники Єврокомісії. Та на заваді рішенню поки що стоять кадрові і політичні розбірки. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
А в Україні майже 7:30. Ви слухали «Ранкову свободу». В студії працював для вас Олексій Ломовацький. Я бажаю вам гарного дня. Почуємося вже завтра. Говорить Радіо Свобода.